SBS Radio.
Kasama ko ngayon dito sa studio si Mike Maliksi, ang bagong halal na pangulo ng FASCO, at si Edu Remington, ang bagong vice president ng FASCO. Congratulations.
Maraming salamat, Maridel, for having us here, at magandang araw sa inyong lahat.
Magandang hapon. Thank you for having us here. Salamat.
Bagong pamunuan, ano ang bago sa FASCO?
Ang bago sa FASCO, aside dun sa mga bagong officers, is that may mga bago tayong programa na ilulunsad ngayong taon. At ang mga programa na ito ay nakapaloob sa apat na bagay: fellowship, advocacy, services, and trust. At bawat programang ito, magkakaroon ng mga specific activities na matutugunan ang mga pangangailangan at ang mga gusto na ising gawin ng mga miyembro ng FASCO, lalo na yung mga mag-aaral nating mga kaibigan.
Isa siguro sa pinakamahalaga, particular sa mga nag-aaral dito mula Pilipinas, ay yung tinatawag na fellowship.
Yes. Tama, Maridel. Ako ngayon, apat na buwan pa lang ako sa Australia and Melbourne. Ang dami ko ng mga nakikilalang Pilipino. At yung fellowship, social fellowship, at yung mga samahan ng mga gathering na yan, nakakatulong para hindi ka malungkot at para magkaroon ka ng kaibigan at network dito. So gagawin ng FASCO yan. And aside from that, hindi lang social fellowship yung gagawin natin. Magkakaroon din tayo ng mga academic fellowship para magkaroon ng balance between the social and the academic, which is also an important thrust of FASCO as an organization.
So academic, ibig sabihin mag-share kayo ng mga research materials, resources?
Tama. Magkakaroon tayo ng mga pagpupulong, ng mga conferences at mga learning clinics. Isa sa mga susunod na mangyayari para matugunan tong academic thrust ng FASCO is yung International Research Forum on the Philippines na magaganap sa Nobyembre. Ito ay in partnership with La Trobe University, yung Philippine Study Center nila. So next year naman, magkakaroon tayo ng mga learning clinics para magkaroon ng pagkakataon yung mga estudyante na matulungan pagdating sa academic essay writing, pagdating sa English proficiency, sa presentation skills, at also dun sa mga kailangan nila para makapag-adjust sa pamumuhay dito sa Australia.
So pag sinasabi mong learning clinics, kasi minsan naging estudyante rin ako, no? Sa Pilipinas, iba kasi magsulat at iba yung estilo ng panunulat, lalo na sa essay. Ito ba yung mga itutugon mo, yung mga pagkakaiba?
Tama. So itong mga learning clinics ito will be specific to the Australian way or to the Australian style para magkaroon naman ng pagkakataon yung mga mag-aaral natin na magkaroon ng magagandang antas o grade sa kanilang mga programa sa eskwelahan o sa university.
Edu, hindi ka na bago sa Australia. Lumaki ka sa Queensland. Ano para sa'yo yung kahulugan na naging bahagi ka ng gantong samahan?
So my story is that growing up in Queensland, my mother always would take me to Filipino sort of events and communities. So I grew up with being a proud Pinoy, sort of that sort of culture, and sort of being part of this FASCO, it allows me to give back and sort of promote the Philippines among the Australian people.
Sa A, anong?
Yung A naman, advocacy. Ito yung para magkakaroon tayo ng programa na magkaroon ng social awareness and outreach yung ating mga miyembro. Probably we can come up with programs that will benefit the community in the Philippines. Ito yung nais nating mangyari ngayong taon, na magkaroon ng specific advocacy or core ang FASCO para makatulong sa komunidad, hindi lamang dito sa Australia kundi sa Pilipinas.
At serbisyo?
Serbisyo, oo naman. Yung serbisyo kasi, gusto natin mas maging inclusive ang FASCO. Hindi lang yung mga mag-aaral na nasa universities o sa mga pamantasan, kundi yung mga nasa TAFE din, yung sa mga technical and vocational schools. Kaya nga, when Edu joined us in the board, we want really to for FASCO to become more inclusive. And ito yung mga gagawin nating programa at para magkaroon din ng FASCO membership card para maramdaman ng mga miyembro na sila ay talagang bahagi ng FASCO.
Dahil yung FASCO, tinayo siya layunin para sa mga mag-aaral mula Pilipinas dito sa Victoria. Pero sa pagtagal ng panahon, paglao ng panahon, napabilang yung mga lumaki dito para maiugnay yung mga Pilipino-Australiano sa mga Pilipinong lumaki sa Pilipinas. Sa kasalukuyan, ilan sa tansya mo ang mga mumubuo ng FASCO?
Kasi yung pag-build ng database namin, it's still in the process. Pero sa tansya ko, kasi ngayon, meron kaming Facebook page, no, ng mga nasa halos 1,000 na yung network namin sa Facebook page.
Dati at bagong member.
Yung mga dati at bago. So hopefully kasi may idudunsan kaming learning survey ngayong linggo na ito. So yung learning survey na yan hopefully can give us a glimpse of how many members or how many Filipinos are actually here in Australia, in Victoria studying right now.
Ano yung learning survey na to?
Yung learning survey kasi, yun yung magiging basis o pamantayan ng FASCO para makapag-create kami ng learning clinics for next year. So dito, magkakaroon ng survey or mga tanong na kung ano yung mga interest o kung ano yung mga nais ng mga mag-aaral o ng mga membro na matulungan sila o yung gusto nilang matutunan from FASCO na gusto nilang ma-organize namin.
Sa mga universidad, sa kanya-kanyang mga universidad, meron din naman siyang mga serbisyo para sa mga estudyante na English as a second language. Pero gaano kaiba pag kapwa Pilipino mo yung tumutulong sa'yo?
I think there should be a sense of camaraderie and fellowship. And I think the learning will also be more open and parang magkakaroon ng mas maganda at mas malakas na motivation for Filipinos to learn with their fellow Filipinos para mas magkaroon ng seamless flow of ideas and exchange. I think yun yung magiging kaibahan o advantage ng learning clinic ng FASCO.
Mawawala yung hiya at saka yung pag-aalinlangan?
Tama. Oo, mawawala yan. Kasi alam mo naman, you know, by nature, Filipinos are very shy and timid whenever they interact with other people, especially sa ibang, you know, kung may ibang lahi. No? Pero kung Pilipino ang kasama mo, mas magkakaroon, tingin ko, no, ng mas malawak at mas bukas na exchange between and among the participants.
At yung tea?
Yung tea naman is thrust. Ibig sabihin, gusto naming i-solidify o gusto naming palawakin pa at we want to deepen FASCO's identity as an organization. Kasama namin si Eddie, si Edu, sa FASCO, na hindi lamang mga mag-aaral na galing sa Pilipinas ang bahagi ng FASCO, kundi yung mga lumaki at yung mga ipinanganak dito sa Victoria. Kaya gusto naming magkaroon ng as a more stable identity for FASCO. We want it to be an incorporated organization of something with a legal identity and also to drumbeat who it really is and what it really is. So yan yung thrust na kaya gusto namin magkaroon ng more solid identity.
My trivia night.
Oh, trivia night. So if you're interested in Filipino culture, I suggest that you come to our trivia night. We're holding our trivia night on September the 24th. It's Saturday afternoon at the Multicultural Center. And if you are not Filipino, we want everyone to come in there and sort of learn about the Philippines and enjoy together.
Pagkatapos nito, may kainan ba?
Yes. opo.
It's free for all. Bring your friends, yung mga Pilipino mong yung kaibigan, or even other nationalities, everybody's welcome. Free food, free entry. It's just really an afternoon of fun and togetherness among the Filipino community.
Maraming salamat, Pike at Edu, sa panahon ninyo.
Maraming salamat, Maridel. Salamat.